Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус, а зараз 68-й выпуск перадачы «Свабода без гальштукаў». 19 ліпеня суд зняў пакаранне журналісткі Ірыны Халіп, якая 2 гады таму за плошчу была асуджаная на 2 гады пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 2 гады. Пра першыя дні волі пасля 2 гадоў няволі з Ірынай Халіп, журналісткай, жонкай былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава і са старшынём аргкамітэту стваранай партыі «Беларуская грэфіянская дэмакратыя» былым кандыдатам на прэзідэнта Віталём Рымашэўскім гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Вітаю вас у телестудыі.
Добрый день.
І ад імя нашай аўдыторыі шчыра віншую з гэтак званым вызваленнем.
З гэтак званым вельмі важна, дзякую.
Ну, у любым всякім разе дзякую за віншаванне.
Скажыце, што вы адчулі пасля таго, калі нарэшце з вас знялі, ці яны завяршыўся гэтак тэрмін? Што вы адчулі? Якімі свабодамі і правамі, якія былі ў вас абмежаваны гэтыя 2 гады, вы ўжо паспелі скарыстацца, ці збіраецеся гэтымі днямі?
Шчыра кажучы, вельмі не хацелася б вас расчароўваць, але я не адчула абсалютна нічога. Было, зараз няма, але ніякіх эмоцый не было. Так, я, вядома ж, скарысталася. Адной свабоды я скарысталася, паколькі суд зняў з мяне гэтыя праваабмежаванні, якія былі на працягу 2 гадоў, і зараз я ўжо не абавязаная сядзець увечары дома, у чаканні міліцыянтаў, якія могуць прыйсці з праверкай. Я запрасіла сваіх сяброў у кавярню, увечары, і роўна ў 22 гадзіны 1 хвіліну мы узнялі кілішкі
і маглі сядзець доўга, колькі захочацца.
Так, і потым адзначалі па гадзінніку 22:44. 44 хвіліны на волі, прыкладна так.
А вы, Віталь?
Ну, я віншую Ірыну яшчэ раз з вызваленнем. У мяне, вось, адрозненне ад Ірыны, не было такого жорсткага кантролю, і прыходзілі дадому, зразумела, правярялі, але не кожны дзень, і мне до 22 не трэба было быць кожны дзень дома, таму таксама мушу вас, напэўна, расчараваць, ніякай палёгкі ці асабліва змены майго становішча я не адчуў. Ну, хіба што заўтра я збіраюся быць у Вільні на сустрэчы, афіцыйнай партыйнай сустрэчы, якая якраз з-за майго тэрміна была перанесена на больш позні час, ці удасца мне выехаць за мяжу наўпрост Беларусь Вільня Мінск, скажам, по гэтай трасе, па, ну, будзе вядома толькі заўтра, таму пакуль што, ну, напэўна, вот, сваякі мае ўжо віншуюць, напэўна, для іх, ну, некая это палёгкая адбылася, але вось для сябе я, ну, адчуў хіба што толькі дадатковая заклапочанасць сёння, бо я вымушаны быў вельмі доўга весці перамовы, каб всё-такі мне даведку далі.
Такім чынам аўтаматычна не зняліся абмежаванні.
Я абсалютна, апроч таго я знайшоў, што па мне чамусьці было з 2 там аддзяленняў МВД дасланы паперы на то, што я не магу выязджаць за мяжу, і вельмі доўга высвятляў чаму, таму што падставы аказаліся беззаконныя, на мой погляд, і от адно знялі, але сёння яшчэ 6 гадзін вечара, хутка, але дагэтуль мне не могуць даць даведку, што я выязны, і это значыць, што невядома, ці заўтра здолею я перасячы мяжу.
Ірына, якія яшчэ ў вас былі абмежаванні?
А яшчэ учора быў першы панядзелак за гэтыя 2 гады, калі мне не трэба было ісці ў аддзяленне міліцыі і там адзначацца, ставіць свой подпіс у адмысловым часопісе нейкім, дзе ўсе павінны рэгістравацца, хто асуджаны з такімі ж праваабмежаваннямі, як і я. Дарэчы, мой асабісты лісток, мой вось гэты квіток з прозвішчам, ён заўсёды быў першай старонкай. Ну, здавалася б, новыя людзі, новыя асуджаны, павінны адыходзіць на нейкі задні план. Не, заўсёды першая старонка. Аднойчы запыталася, а чаму? А чаму я нумар 1? А кажуць, ну, астатніх няма такога, нават хто павінен адзначацца, ўсё ж такі, можа, 2 разы на месяц, а так, што каб кожны тыдзень, гэта вось адмыслова для вас.
Што найбольш цяжкае вот для вас асабіста было вось у гэты перыяд абмежаванне свабодаў, правоў, Віталь?
Я не магу сказаць, што для мяне гэта абмежаванне скончанае, таму што я не пытаю абсалютна ніякіх ілюзій наконт таго, што, напрыклад, спіс невізны я магу быць імгненна ўнесены, яшчэ паўтаруся, што пакуль не спраўжана, што я здолею перасякаць наўпрост мяжу, я не перакананы, што мне дазволена гэта і зараз. Я ведаю, што мая свабода перамяшчэння альбо ўзровень гэтага ціску на мяне асабіста, на маіх сваякоў, блізкіх, ён залежыць не ад таго, ці ёсць там крымінальны артыкул, ці ляжыць ужо дзейсная справа на мяне завезена, а ад таго, што я буду казаць, напрыклад, за мяжой, якія дзеянні будуць тут у Беларусі, беларускай хрысціянскай дэмакратыі, мае асабіста, таму вось тое, што я адчуваю сябе на свабодзе, я сказаць не магу. І тое, што псіхалагічна там для мяне стан неякім чынам змяніўся, я гэта таксама сказаць не магу. Як і раней тут у Беларусі, калі ты не толькі робіш, але нават кажаш, выступаеш з палітычнай заявай, небяспечнай для ўлады, заўсёды можна чакаць наступстваў для сябе персанальна, для сваёй сям'і. Вось, дарэчы, за час абмежавання волі я гэта адчуваў.
Таму, а сям'я адчувала?
І сім'я адчувала, тому що, в принципі, ось частей були приходи додому, менавіта після того, як були непожадані для Лукашенка, там, ці для режиму заяви, наприклад, під час кампанії бойкоту і так далі. І, ну, відчувала сім'я тиск, відчували тиски формально, неформально. Я вже не кажу про погрози, які були у комітеті держбезпеки, коли ще йшло слідство, ну і після весь час гэта сочка, ну, відчувалася. Я скажу, що, ну, от, в принципі, я просив там вихователів дитячого саду, каб особливо під наглядом була Єва, ну, принаймні, каб яна не залишалася одна.
Єва, гэта там, 4-гадовая дачка.
Бандитов там, ці криміналу в гэтай країні я не боюся. Небезпечна для моєї сім'ї тільки одна груповка. Це та груповка, яка знаходиться при владі. І вона буде нести відповідальність за те, що здариться з моєю сім'єю. І в гэтым відчуванні, на жаль, всі ми живемо.
До речі, як Данік, ваш син, кольки йому вже 6?
Зараз йому вже 6.
Вже 6. Як він переносив ось гэтае обмежування вашої волі, що він не мог з мамою поїхати до дядулі і бабулі на летище?
Він нікуди не мог з мамою поїхати. Ехаць увогуле. Ён не мог нават зразумець, чаму мы, напрыклад, так цудоўна вось зараз у гасцях у бабулі, ці у іншай бабулі, ці у нейкіх маіх сяброў, і чаму я так пачынаю раптам збірацца, ён яшчэ хоча са сваімі сябрамі там у гасцях пагуляць. Я кажу: "Не, Данік, хутка 10 міліцыя". Але потым ён ужо ўсё зразумеў. Я яму абсалютна ўсё патлумачыла, просто вось аднойчы ён запатрабаваў усёй праўды, сказаў неяк перад сном: "Мама, ну а зараз распавядзі мне ўсё, за што вас з татам Лукашэнка ў турму пасадзіў". Я сказала: "Ну хочаш праўду? Ну няхай, ну слухай". І зараз ён ведае ўсё, ён ужо сам быў такім вельмі дысцыплінаваным хлопчыкам. Калі ўвечары мы кудысьці ішлі, ён мяне капаў за руку і казаў: "Мама, мама, паглядзі, калі ласка, на гадзіннік, мы не спазняемся, міліцыя не арыштуе нас".
Самі вы ўсё ж чакалі, што надыдзе для вас вызваленне? Вы дапушчалі, што маглі вас 19 ліпеня адправіць у калонію ці працягнуць вось гэтую далей антэрміноўку?
Абсолютно допускала і той, і інший, і третій. Усі варіанти були магчимими. І на усі питання, ви чого ти чекаєш, я відказувала щиро: я нічого не чекаю. Тому що я не ведаю, і ніхто не ведає.
Ось це рішення, яке було прийнято відносно вас, передусім, абсолютно об'єктивно було прийнято. Чи все ж існують ніякі інші підводні, скажімо, мотиви, рифи, можливо, навіть політичні, що все ж вас визволили?
Для цього спочатку треба було нас посадити і осудити. Це просто чудова така тактика. Можна взяти пару десятків людей, абсолютно ні у чим не винуватих, посадити їх у тюрму, просто так посадити, тому що хочеться. І потім по одному випускати так потихо, по два, по три, якби цим би визволяти і глядіти, як увесь цивілізований світ буде пляскати у долоні і казати: "Ми вітаємо ці чудові кроки до демократії".
А може увогуль навіть гандаль іде нікі?
Гандаль, хотілося б звернути увагу на ту околічність, що ненормально таке ставлення, коли ми кажемо, що відбулися зміни до лепшого, коли просто не відбулося злочин. Ну, не було ж ніякого визволення. Насамперед, просто скінчаються терміни. І те, що їх не продовжують, це значить, що не відбувається нового злочинства. І пляскати для цього уладки все одно, що пляскати уладки терористу, який взяв закладників і не забиває їх. Поглядіть, сьогодні ніхто не забитий. Ура! Значиться, бачив добро, да, альбо є некий прогрес. Я думаю, що ось, на жаль, є така тенденція до ось такого розуміння на от уже білоруської ситуації.
А політичні оглядальники навіть зв'язують те, що вас не посадили по другому разу, ці Ірину не відправили у колонію з візитом Макея.
А хто такий гэты Макей? У порівнянні з нами, з Віталем.
Я думаю, що все ще наперді. І безумовно, те, що перед Віленським самітом білоруським уладом треба не губляти твари, давати повод своїм лобістам на заході. Это, безумовно, сприяет тому, что новые термины, новые злочинства не отбылись, и новые термины мы не отримали.
У вас некие злость, крылда засталося на эту систему судовую, на эту ладу?
Ведаете, не. У меня, например, злости и крылды не засталося ни на кого. Для себя я еще как одной из таких внутренних психологических задач не кироваться злостью и крылдой у политической деятельности, но и в жизни. Покольки я христианин, я лечу, что, в принципе, эти речи разбираюсь, и на этих речах нельзя становчего ничего зарабить. Але я хочу сказать, что энергии у меня это не отняло. Я больше ведаю, что такое эта улада, я больше ведаю, что такое карательные органы этой улады, и МВД, и КДБ.
Разу, Ирина?
У меня нема ніякой крыўды, видите, я просто лечу, что сапраўды на покрыўджаных воду ввозить треба. Это я абсолютно с этим сгаджаюсь. Але ненависть такая, что вот просто кулаки стискаются сами по себе, сдается. Хочется помсты, страшенной помсты, и это будет.
Вы отпомстите, как журналистка. Вы назапасили вельми великий досвид, и наша профессия журналистская такая, что мы этот досвид у нечто выплеснуть повинны. Это будет ваша помста, коли вы опишете?
Я уже описала шмат чего, и литерально днями у Варшаве повинна выйти моя книжка. Не, у ёй пэўна... Няма того градуса ненависти, які есть у моей души. Помста – это сапраўды тое, что треба рабіць не по гарачых следах. Ну, як кажуць, это страва, якую подаюць холодной. Так что чакайте. Калі б усё гэта адбылося вось асабіста толькі са мной і не закранула бы больш нікога, я б гэта расцэньвала, пэўна, як просто вось такі журналісцкі досвід. Вось яшчэ і там у камандзіроўцы пабывала. Але таго, што яны рабілі з маім сынам, з маімі блізкімі, гэтага я ім не дарую ніколі.
Скажыце, вы будзе дамагацца поўнай юрыдычнай рэабілітацыі сябе як асобы, як грамадзяніна?
Вы ведаеце, буду, вядома ж, але хто Лукашэнка павінен мяне рэабілітаваць? Хто ён такі, каб мяне рэабілітаваць, каб увогуле вырашаць мой лёс? Не, я думаю, что як только изменится улада, як только изменится ситуация у Беларуси, реабилитация отбудется автоматично так, как это было после смерти Сталина. Коли десятки миллионов, сдается, вернулись из лагеров.
Ведайте, я найперш буду змагаться за тих людей, которых зараз репрессуют. Наши имена, махчима, больше ведомые, чем, скажем, того же Васьковича Евгена, который зараз сидит у газницы, ему дали 7 год, и он навод не трапил в список политвязня, вось у докладе Палецкиса. И Яроминок... Іншыя людзі, которые атрымліваюць зараз новыя крымінальныя справы, толькі таму, што яны можуць быць менш вядомыя, тое, што яны не з'яўляюцца там у вачах міжнароднай супольнасці такімі резонансными асобамі. Альбо вось справа па крымінальнаму артыкулу в дачыненні да Шчедрова 193 прим. 1. Вось буду змагацца за іх вызваленне, реабілітацыя мусіць быць усіх палітвязняў. Это не толькі ў дачыненні да мяне, але ў дачыненні ўсіх несправядлівых асуджаных. Помсціць я ім не буду. Падзяюся, Господь мяне ад гэтага ўстрымае. Але вось сырына і гатовы ісці ў тым, каб іх спыніць. Потому что, коли это беспредел не спынить, узровень гвалту будет расти. Сами яны не спынятся. И той, кто сегодня кажет, что можно уговорить их, про то, что можно неким чином улагодить, это просто неправда.
У передачи «Свобода без гальштука» убрали удел журналистка Ирина Халип и политик, былый кандидат на президента Виталь Ромашевский. Вел передачу Вячеслав Ракицкий.